ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალიანბების გამოშვება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. დარიალის ხეობაში გრძელდება მეწყლის შემდეგ დაკარგული ადამიანების ძებნა. უკრაინის უმდიდრესი პირი სეპარატისტების წინააღმდეგ აქციების გამართვის მოწოდებით გამოდის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ღარიბაშვილი ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზუს შეხვდება. სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. დარიალის ხეობაში გრძელდება მეწყლის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ძებნა. ისინი საქართველოს, უკრაინის, თურქეთის მოქალაქეები არიან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, მდინარე კალაპოც დაუბრუნდა, რაც მაშველებს ძებნას გაუადვილებს. უამინდობის გამო დარიალის ხეობაში სამძებრო ოპერაცია წუხელ შეჩერდა და დღეს დილით 6 საათიდან განახლდა. ხეობაში რჩება საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელგუჯა ხოკლიშვილიც. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გრძელდება მდინარის კალაპოტის გაფართოება და სტეფანწმინდის მხრიდან გაიჭრა გზა, რომელმაც სპეციალისტებს მისცა საშუალება დაეწყოთ დაზიანებული გასადენის აღდგენა. უკრაინის უმდიდრესი მოქალაქე რინატ ახმეტოვი გამოვიდა მოწოდებით მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართოს პრორუსული სეპარატიზმის წინააღმდეგ იმ ფონზე, როცა მოსკოვი აცხადებს, რომ უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად ემზადება. ახმეტოვის თანახმად, დონბასის რეგიონის გენოციდს გამოიწვევს პრომოსკოვურად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედება, რომლებსაც ქვეყნის აღმოსავლეთში ბევრ ქალაქში აქვთ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. თავისი კონტროლის ქვეშ მყოფ ქარხნებს ახმეტოვმა მოუწოდა 20 მაისიდან მშვიდობიანი გამაფრთხილებელი აქციები მოაწყონ და ყოველდღიურად დღის 12 საათზე მთელ რეგიონში განგაში სირენა ჩართონ. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო 20 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ სულმცირე 10,000 ადამიანი უკაცრავად იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. გაეროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, იძულებით შრომას მსოფლიოს გარშემო ყოველწლიურად სულმცირე 150 მილიარდი დოლარის ოდენობის უკანონო შემოსავალი მოაქვს. 20 მაისს გავრცელებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ეს მონაცემი სამჯერ აჭარბებს მაჩვენებელს, რომელიც მანამდე იყო ნავარაუდევი. მთელი შემოსავლის თითქმის 3/13, დაახლოებით 99 მილიარდი, მოდის ქალების და გოგონების კომერციულ სექსუალურ ექსპლუატაციაზე. დანარჩენი შემოსავალი შემოდის იძულებითი ეკონომიკური შრომიდან, მათ შორის სახლებში, მშენებლობებზე და მაღაროებში. მოლდავეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქვეყანაში დაბრუნებული მიგრანტების 45% ჰქონდა გამოცდილი საზღვარგარეთ უფასო ან ძალიან დაბალ შემოსავლიანი მუშაობა. 25% კი აცხადებდა, რომ ჯამაგირი დაგვიანებით მიიღეს. საქართველოსა და სომხეთში უფასო ან ძალიან დაბალ შემოსავლიანი სამუშაოს შესახებ დაბრუნებული მიგრანტების 20%-მა განაცხადა. გაეროს თანახმად, ადამიანებით ტრეფიკინგი მსოფლიოში სიდიდით მესამე საერთაშორისო კრიმინალური ინდუსტრიაა, ნარკოტიკების და იარაღის ტრეფიკინგის შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რუმინეთში ჩავიდა, რათა უკრაინის კრიზისის ფონზე ბუქარესტი დაარწმუნოს, რომ ამერიკა რეგიონში ჩართული რჩება. ბაიდენის ტურნემ ასევე მოიცვა ვიზიტები უკრაინაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და პოლონეთში. ბუქარესტში ბაიდენი შეხვდება რუმინეთის პრეზიდენტს ტრაიან ბასესკუს და სხვა ოფიციალურ პირებს. მან უკვე მიმართა ამერიკელ და რუმინელ სამხედროებს, რომლებმაც ერთობლივი წვრთნა ჩაატარეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვედრას გამართავს რუმინეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთანაც. თეთრი სახლის განცხადებით, ვიზიტის დროს ბაიდენი ხაზს გაუსვამს შეერთებული შტატების მტკიცე ერთგულებას ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პირობისადმი და გამოხატავს მადლიერებას რუმინეთის მხრიდან რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი წვლილისთვის. რუმინეთიდან ბაიდენი კვიპროსში გაემგზავრება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი და პეკინი საგარეო პოლიტიკის უფრო მჭიდროდ კოორდინირებაზე შეთანხმდნენ, მათ შორის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში. ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პუტინმა 20 მაისს შანხაიში რუსეთისა და ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროების თანამშრომლობას უწოდა მსოფლიოსთვის უსაფრთხოების სერიოზული ფაქტორი. თუმცა რუსეთს და ჩინეთს ჯერ კიდევ არ გამოუცხადებიათ მულტიმილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმების მიღწევის შესახებ გაზის სფეროში. ეს შეთანხმება რამდენიმე წელია შეფერხებულია ფასებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის 17 საათიდან 18 საათამდე ეთერში და დღეს ჩვენი გადაცემა სრულიად ორიგინალურია. პირველად ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ ვეხებით მედიცინას, თუმცა შევეცდებით რომ მედიცინაზე ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, სოციალურ ასპექტში, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას თუ მოგცემს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ალექსანდრე წერეთელი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ხარ მოხვედი ჩვენს გადაცემაში, მიკროფონთან ახლოს უნდა ვისაუბროთ მაქსიმალურად. დღეს შეიძლება გავუკვირდეთ რადიო მსმენელს, მაგრამ საუბრობთ თემაზე, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის სულაც არ არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი და სოციალური. ეს არის ეპილეფსია. ძალიან ბევრი არის გამიჯნული ამ დაავადებისგან, ძალიან ეგზოტიკური დაავადება, თვლიან რომ ეს იყო დოსტოევსკის და ვან გოგის დაავადება და არაფერი ქართულ სინამდვილესთან არ აქვს საქმე. თუმცა ჩვენ რომ საძიებელში თუნდაც რადიო თავისუფლების საძიებელი ვნახოთ და ავკრიფოთ სიტყვა ეპილეფსია, ნახავთ რომ ამ სიტყვას იმეორებენ პატიმრები, იმეორებენ სოციალურად დაუცველები და ასე შემდეგ. ანუ ეპილეფსია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს სუდი სიტყვაა, მაგრამ მოდებულია ასე ვთქვათ ქვეყანაში, მაგრამ ამის შესახებ არავინ არ ლაპარაკობს.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. სწორად შენიშნე გოგი, რომ ყველგან შეიძლება ვნახოთ ამ დაავადების შესახებ რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ ეს დახურული თემა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ეს დაავადება ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან ასოცირდებოდა სტიგმასთან, იყო სტიგმატიზებული იმის გამო, რომ ამ დაავადების დროს, ეპილეფსიის დროს, ადამიანებს აქვთ შეტევები, რომლებიც არის მოულოდნელი, თითქოს მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით გამოიყურება. ამ დროს შეიძლება ადამიანის ქცევა იყოს განსხვავებული და ამის გამო იყოს დაავადება მუდმივად სტიგმატიზებული.
და ამ ადამიანის ქცევის განსხვავებული ქცევის მიმართ დამოკიდებულება არის
ამ ადამიანის განსხვავებული ქცევის მიმართ დამოკიდებულება ნამდვილად საინტერესოა და ეს არ არის მარტო საქართველოში ეს პრობლემა, სტიგმატიზების პრობლემა, ეს არის მთელს მსოფლიოში, ეს არის ყველაზე ნაკლებად ხილული დაავადება და ხილულობა ამ დაავადების დროს არის ძალიან დაბალი. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი სტიგმატიზებული დაავადებები, თქვენ სტუმართანაც მინახავს თქვენი გადაცემა, სადაც ლაპარაკობთ ჰეპატიტზე, რომელიც ძალიან ხილული დაავადება, ძალიან სტიგმატიზებული, ისევე როგორც შიც, ისე როგორც ფსიქიატრიული დაავადებები, მაგრამ თუ ხილულობის მიხედვით ვილაპარაკებთ, მაშინ ეპილეფსია ბევრად უფრო სტიგმატიზებული დაავადება, ვიდრე ეს დაავადებები, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი.
რატო? იმიტომ რომ ძალიან შემზარავი სურათია.
შემზარავი სურათის გამო ალბათ ნაკლებად, ალბათ უფრო იმის გამო, რომ შეტევა თვითონ ეპილეფსიური, რომელიც გამოიყურება ძალიან დრამატულად, მუდმივად ასოცირდებოდა შეპყრობასთან, სხვადასხვა ავისულებით შეპყრობასთან. ეს იყო ტვინის ცნობილი, იმის შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ეს ტვინის დაავადება, მერე უკვე ასოცირებული იყო უკვე თვითონ ფსიქიატრულ დაავადებთან იყო ასოცირებული. Но საქართველოში ძალიან საინტერესოა ის, რომ საქართველოში საბჭოთა ეპოქაში, როცა არსებობდა უკვე ტრადიციული მედიცინა, ჩვენი გაგებით ტრადიციული მედიცინა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმომადგენლობას არა ტრადიციულ მედიცინას უწოდებთ დღეს, ამ დაავადებას მკურნალობდნენ ფსიქიატრები და ამის გამო გარდა ამა საკრალური დაავადების სიდან გამოვიდა ეს და უფრო ფსიქიატრიული დაავადების ალფერში.
ამ დროს არ არის ფსიქიატრული დაავადება.
ამ დროს ფსიქიატრული დაავადება არ არის. შეიძლება ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტებს ასევე ჰქონდეთ ფსიქოზი და ფსიქიატრიული პრობლემები.
შეიძლება არ ჰქონდეთ.
შეიძლება არ ჰქონდეთ.
ერთი წუთი, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში გამოდის კულტურის პრობლემაა, იმიტომ რომ კულტურამ გარკვეული ხნის განმავლობაში ეგზოტიზაცია მოახდინა ამ დაავადების, კი ვამბობთ, რომ დამალა, მაგრამ ამავე დროს ეგზოტიზაცია, ვან გოგი, მისი ნახატები და ასე შემდეგ და რაღაცა ლამის ესეთ შემაწუხებელ სურიალისტურ სანახაობად წარმოგვიდგინა ეპილეფსია, ხო ასე?
ეს ნამდვილად ესე, ეს დაავადება არ დარჩენილა არც ერთი კულტურა ბაბილონის შემდეგ, რომელიც ამ დაავადების მიმართ რაღაც გარკვეული დამოკიდებულებები არ ქონია. და ამ დაავადების მიმართ ძალიან საინტერესოა, როგორც ყველა სტიგმატიზებული დაავადების მიმართ არსებობდა ესეთი ორმაგი დამოკიდებულება. ეს ახალ დაავადებებთან ნაკლებად არის დაკავშირებული, ეს არის უფრო ძალიან ცნობილ დაავადებებთან. ბაბილონურ ტექტებში 3000 წლის წინ იყო ეს მოხსენებული ლურსმულ დამწერლობაში ეპილეფსიურ შეტევას აღწერილობა, ჩვენ იქიდან გვაქვს პირველი აღწერილობა. ამის შემდეგ იწყება ძალიან საინტერესო ეპოპეა ეპილეფსიის, ყველა კულტურაში გვხვდება ეს და სტიგმის ორნარი ხარისხი აქვს. ერთი არის პოზიტიური დამოკიდებულება, რომელიც ძალიან იშვიათ კულტურებში გვხვდება და მეორე არის ნეგატიური დამოკიდებულება. ნეგატიური დამოკიდებულება ჭარბობს ზუსტად ამ საკრალობის გამო, იმის გამო რომ ეს დაავადება იყო დაკავშირებული ფსიქიატრიულ დაავადებებთან, იმის გამო შეტევის გამო უცნაური ქცევა, მაგრამ გარკვეულ კულტურებში განსაკუთრებით ეს ეხება ამერიკულ კულტურას, ტრადიციულ ამერიკულ კულტურას, ინდიელებთან ეს დაავადება იყო პოზიტიურად აღქმული, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ინტელებოდან ამ დროს გადიოდნენ მეორე სამყაროში, აკავშირებდნენ კავშირებს.
ისანაც თითქოს ისე.
და ხო, თვითონ დოსტოევსკი.
ანუ რა რაღაცა ხილვა აქვს, რაღაცა თავისუფლი ხდება და ასე შემდეგ.
არა მარტო დოსტოევსკი ამ ბოლოს მე ძალიან გამიკვირდა ეპილეფსიურ შეტევაზე, ისეთი როგორც არ თქვათ ორგაზმის ტიპის შეტევა, ლარს ვონ ტრიერსკი ლაპარაკობს თავის ნიმფომანიაკში, ნიმფომანში ამ თავის ბოლო ფილმში.
მიკროორგაზმს უწოდებს ხა ჩურს ეზენშტეინს სტატია აქ ელგრეკოზე და ამბობს რომ ელგრეკოსა ეს ფიგურები რო არიან გვანან ეპილეფსიის შეტევის მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს და ეს არის ორგაზმის გარკვეული ფორმა. პაციენტებს ეკითხები შენ რას განიცდიან? სიამოვნებას ხომ არ განიცდიან მაგდა?
ჩვენ პაციენტებს
შეფშურდეს.
ჩვენ პაციენტებს ეკითხები ძალიან დეტალურად რა ხდება ხოლმე ამ დროს. იმიტომ რომ სხვანაირად ამის დიაგნოზი არის მევა, განსაკუთრებით როცა არის ლაპარაკი სუბიექტურ შეგრძნებებზე, დიდი გულყვის დროს რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს განსაკუთრებით შედარებით უფრო სტაბილს ადამიანებს, როცა ეპილეფსიის კონტროლი ისე კარგად ვერ ხდებოდა როგორც ხდება დღეს, ქუჩაშიც უნახავთ ძირდაღარნელი ადამიანი რომელიც იჭიმება და შემდეგ ხტუნით მოძრაობებს აკეთებს, ეს არ არის მარტო ეპილეფსი. ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ეპილეფსიური შეტევის, მაგრამ ეპილეფსები ძალიან ბევრი არ არსებობს, აბსოლუტურად სუბიექტური შეგრძნებით, დაწყებული ორგაზმის გავსი შეგრძნებით, დაწყებული წამიერი გათიშვით, დამთავრებული ან ძალიან დრამატული სანახაობით, რომელსაც წინ თქვით.
ეხლა მაინტერესებს როგორი მდგომარეობა ქვეყანაში დღეს და რა თქმა უნდა მკურნალობასაც კითხავ. დღეს ვამბობთ რომ ფაქტები არ იცის საზოგადოებამ, არ არის დაინტერესებული, მაგრამ აი ციხეებში გამიგეა რომ არის ძალიან ბევრს აქვს ეპილეფსია და ასე შემდეგ. ეს ხო არ არის დამოკიდებული გარემო ფაქტორებზეც?
ეპილეფსია არის დაავადება რომელიც არის დამოკიდებული შინაგან ფაქტორებზე და გარეგან ფაქტორებზე როგორც ყველა სხვა დაავადება ამასთან ერთად. მაგრამ ამბობთ ეს მე დავაკვირდი ძალიან საინტერესო ტენდენციას. მე ხშირად გზავნობ ხოლმე მეტროთი და ვაკვირდები ხოლმე რა დაავადებების გამო აგროვებენ ხოლმე ფულს სხვადასხვა ადამიანები, რომ ვთქვათ ვიღაცებს დაეხმარონ და რა დაავადებებზე არის ხოლმე ლაპარაკი ამ დროს და იმის გამო რომ მე ეპილეპტოლოგი შემილია უწოდო საკუთარ თემტურ ეპილეფსია ნეუროლოგიური დაავადებებიდან შეფთვის ყველაზე უფრო დამაინტერესებელი ამ სიტუაციაში. ამბოლოს ხედავ ხოლმე რომ იმ ყუთებზე სადაც შეცვლილებებს აგროვებენ არის ხოლმე წარწერა რომ ამ ადამიანს აქვს ეპილეფსია და უნდათ რომ დაეხმარო.
კი, პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენ ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. თავისუფლების 1 საათი ეთერშია და ალექსანდრე წერეთელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ექიმი, ჩვენ საუბრობთ ეპილეფსიაზე, ეპილეფსიის, ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ ფონზე, კულტურულ, ასე დავარქვათ, ფონზეც კი ბატონო, და ვლაპარაკობთ იმაზე, რა სიტუაცია დღეს ჯერ საქართველოში და შემდეგ მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, რა ხდება და რა არის ახალი, შეიძლება ასე ვთქვას, კვლევაშიც და მკურნალობაშიც. საქართველოს სიტუაციით.
საქართველოს სიტუაციით რომ დავიწყოთ, საქართველოში არსებობენ ექიმები, რომლებიც ძალიან გაცნობიერებულები არიან ეპილეფსიის საქმეში და რაც გარკვეულ წილად ნევროლოგია ზოგადად საქართველოს მეცნიერების, სამედიცინო მეცნიერებისთვის არის ძალიან დამახასიათებელი, იმიტომ რომ აქტიკენ ძალიან დიდი ნეიროფიზიოლოგები.
Ну, традиციები არსებობს.
Традиციები არსებობს ნევროლოგიის, სამწუხაროდ დღეს ნევროლოგიის სკოლა არსებობს. 90-იან წლებში და მერეც ნელა-ნელა სკოლა დაინგრა. მაგრამ არსებობს რამდენიმე ადგილი, რამდენიმე პიროვნება, ასე ვთქვათ, ექიმი, რომელიც ეპილეფსიაზე მუშაობს. Ну, мат შორის ერთ-ერთი მეც ვარ და ჩვენ ამ თემებზე მუშაობთ.
მაგრამ ბევრი არა, როგორც ხარ.
ძირითადი პრობლემა არის, რომ ამ ადამიანებს უმეტესობა არის კონცენტრირებული თბილისში და რეგიონები, როგორც
და რა ხდება რეგიონებში,
არიან უფრო მიტოვებულები ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ვიცით ერთი რაღაცა მე სხვა შორის WHO-ს ანუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დახმარებით, რომელიც კოლაბორაციას არ მას მუშაობს სეინთან ერთად, სეინი ეს არის ჰოლანდიის ეპილეფსიის ცენტრი, მათი დახმარებით საქართველოში ჩატარდა კვლევა თუ რამდენი ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო დაავადებული ეპილეფსიით. ეს ჩატარდა უფრო თბილისში და ამიტომ ჩვენ თბილისის მონაცემების შეიძლება ველაპარაკოთ და ამის ექსტრაპოლირება თუ რა ხდება რაიონებში არ შეიძლება. ჩვენ ესეთი მაგალით მივიღეთ, რომ აქტიური ეპილეფსია, ანუ გულყვებით მიმდინარე ეპილეფსები საქართველოში, კერძო თბილისში, მოსახლეობის დაახლოებით 0.98% აქვს, რომელიც თითქმის 1%-ია. ანუ ამ
ისტორიაში არა
პატარა არის ციფრი, იმიტომ რომ წამლებს სვავენ და
არა. ეს არის ზოგადად, ეს არის პოპულაციური ნორმა, რომელიც ყველა ქვეყნებში სხვა განვითარებულ და განვითარებულ ქვეყნებში დაახლოებით ერთი და იგივეა. ეს ზომა ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანის, ეს პატარა ციფრი ჩანს, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობაზე თუ ავიღებთ და გადავამრავლებთ, ეს თითქმის 40,000 ადამიანი გამოდის. ანუ 40,000 ადამიანის პრობლემა ეს.
რამდენ ხანში იყო იმართო არ ვიცით.
წინასწარ არის შესაძლებელი ამის წინასწარ მეტყველება როდის თუნდაც კონკრეტულად უკვე დიაგნოზი დასმულ ადამიანს როდის დაემართება შეტევა ამის წინასწარ მეტყველება შესაძლებელია. და ამ კვლევაში გამოჩნდა ერთი ძალიან სამწუხარო ამბავი, კიდევ რომ ნახეთ რომ 2/3 პაციენტების საქართველოში არ არის ნამკურნალები, ან არასწორად არის ნამკურნალები, ვისაც აქვს ეპილეფსია, ამ პაციენტების 2/3. ეს არ ძირითადად არის დაკავშირებული ზუსტად რაც წინათ უკვე ვლაპარაკეთ იმ სოციალურ ასპექტებთან, რომელიც ამ დაავადებას აქვს, სტიგმასთან. არის დაკავშირებული გარკვეულწილად, ასევე არის დაკავშირებული ამ დაავადებასთან მომუშავე ექიმების და პერსონალის
კვალიფიკაციასთან
დაკავშირებული, ასევე ნუ განსაკუთრებით ეს რეგიონებს ეხება და არის დაკავშირებული იმასთან, რომ საქართველოში ეპილეფსია, როგორც ბევრი სხვა ქრონიკული დაავადება, არ ფინანსდება არც ერთ საზოგადო კომპანიას მიერ და სახელმწიფო პროგრამებიც, სრულ მასშტაბიან სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც იზრუნებდა პაციენტებს, ვისაც აქვს ეპილეფსია, ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება და ალბათ
ძვირი რატომ არის წამლებები ძვირი თუ
ფასი საერთოდ დაავადების, განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადების, რომელსაც შეიძლება კონდეს მოკლედ რომ ვთქვათ მარტივად ეს პატარაში სალსკავა კეთება ადამიანების ვისაც აქვთ ეპილეფსია, არ უნდა გამოიყენოთ ტერმინი ეპილეპტიკი ან მსგავსი ტერმინი, იმიტომ რომ ეს არის სტიგმატიზებელი ტერმინი და უნდა თქვათ ადამიანები ეპილეფსიით ან ეპილეფსიის მქონე პაციენტები ან ეპილეფსიის მქონე ადამიანები. ამ სიტუაციაში თითქმის 80%-ში მკურნალობით შეიძლება ამ დაავადების დამარცხება.
საბოლოოდ
არა, შეიძლება წარმოიდგინოთ მიიღწეს კონტროლი და სიტუაცია, როდესაც ადამიანს არ ემართება ეპილეფსია. აი დარჩენილი 20% ადამიანების, რომელსაც ეს ვერ ხდება და ეს 20% არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, თუ დავთვლით 40,000-დან 20%, სადაც 8,000 ადამიანი გამოდის საქართველოში, რომელსაც ემსახურება საჭიროება, სპეციალიზებული მომსახურება, სპეციალიზებული ინსტიტუციური მომსახურება და ესეთი მომსახურების სერვისის შეთავაზება საქართველოში არც ერთ დაწესებულებას არ შეუძლია, უბრალოდ ეს სისტემა არ არის აწყობილი. დაავადების ფასი ქრონიკული დაავადებების დროს ითვლება დიაგნოსტიკის ღირებულებით, მკურნალობის ღირებულებით, ექიმთან მისვლის ღირებულებით, ექიმთან მისვლის და დაბრუნების ტრანსპორტირებით და პლუს იმ ხარჯებით, რომლებიც ამ პაციენტის ზე უნდა გაწიოს მისმა ზრუნვის მიცემმა ან ზრუნველმა მასე. საქართველოში როგორც წესი ეს არიან ოჯახის წევრები, უახლოესი ოჯახის წევრები და უახლოესი ნათესავები და ეს ქმნის ამ ფასნამაც, ასე ვთქვათ. ამიტომ ქრონიკულ დაავადებებს ზოგადად ძალიან ძვირი დაავადებებია თავისი ზუსტად ამ ბევრი კომპონენტის გამო, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო დაავადების ფასი და არ არის მარტო წამლის ფასი.
ალიკო, ეხლა ვილაპარაკოთ დღეს რა მდგომარეობა არის სოფლიოში ამ დაავადების დამარცხების თვალსაზრისით.
სხვათა შორის ეპილეფსია სამწუხაროდ აი ძალიან კარგი რაღაც გამონათქვამია ესეთი პიტერ ვულფი იყო ესეთი თავმჯდომარე საერთაშორისო ორგანიზაციის რომელიც მოწოდებაც არის ეპილეფსიის წინააღმდეგ ბრძოლა ყოფილი თავმჯდომარეა მან განაცხადა რომ ჩვენ თუ დავთვლით სამყაროს განვითარებლად და განვითარებლად ეპილეფსიის თვალსაზრისით ყველა ქვეყანა განუვითარებელია იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს სტიგმა და ყველა ქვეყანაში
არსებობს
შიში არსებობს ეს ძალიან კარგი ამერიკული კვლევა კარგი დიზაინის მქონე რომელიც უბრალოდ სოციალურ ასპექტებზე იყო ორიენტირებული და აქ იყო კვლევები კოლექციაში იყო კითხვები ისურვებდეთ თუ არა ხოლოდათ მეზობელი ეპილეფსიით დაავადებული ისურვებდნენ თუ არა ალბათ არასწორად ფორმირებული ქართული თარგმანი ბოდიში ვიხდიან თავისთვის ალბათ რამდენად მისაღები იყო მათთვის ხოლოდათ ეპილეფსიით მქონე პარტნიორი სექსუალური პარტნიორი მეუღლე ნუ ბავშვი და ასე შემდეგ და თითქმის ნახევარზე მეტის განსაკუთრებით პარტნიორი შემთხვევაში იყო აქ ლაპარაკი 74% ამერიკელების ისუბრებდა რომ მის პარტნიორს არ ქონოდა რამე ქრონიკული დაავადება
ეს ამერიკაში წარმოგიდგენია აქ რომ ჩატარდეს როგორ
ჩვენთანაც ჩატარდა ჩაატარეს ესეთი კვლევა და ზუსტად იგივე მონაცემებია ანუ ამ თვალსაზრისით აქ განვითარებული თუ სოციალურ ასპექტებზე ლაპარაკობთ არსებობს ა ჩეხებ მკურნალობას რა თქმა უნდა დღეს აღვლაპარაკოთ ხომ განვითარება და განვითარება ქვეყნებზე ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს რესურსების მქონე და რესურსების ნაკლებობის მქონე ქვეყნებზე ჩვენ რესურსების ნაკლებობის მქონე ქვეყნებს გავაკუთვნებით და შესაბამისად ჩვენთან ის სერვისები რაც შეიძლება იყოს მიწოდებული თქვათ ამერიკაში ან ევროპაში და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ან იაპონიაში არ შეუძლებელია მოხდეს ეს ელემენტალურად რა აკეთოთ არსებობს ეპილეფსიის მკურნალობის სხვადასხვა გზები არსებობს მედიკამენტებით მკურნალობა როცა მედიკამენტებით მკურნალობა არ იძლევა შემდეგ გარკვეული წილი პაციენტების შეიძლება მიიღონ გარკვეული ბენეფიტები ქირურგიული ჩარევის შედეგად ესეთი ქირურგიული ჩარევა საქართველოში დღესდღეობით არ კეთდება
და ალბათ ძალიან ძვირია სპეციალისტებს არ
ხმობს ჩვენ როცა ჭირდება ხოლმე ესეთი მომსახურების მიღება საზღვარგარეთ აგზავნით ხოლმე ესეთ პაციენტებს წინა ქირურგიული შეფასება და ქირურგიული ჩარევა მთლიანად სათავეს 50000 ევრომდე ღირს. ნუ საქართველოს პირობებში თუ მოხერხდება ის რომ იქნება დაინტერესებული სახელმწიფო და იქნება გარკვეული დონაციაც არა მარტო სახელმწიფოსგან, რამე სხვა ინსტიტუტებისგან, ეს ბევრად უფრო იაფად შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს პირობებში.
კეთილი. ჩვენ სანამ დავასრულებდით ესე იგი ჩვენ საუბარს, ერთ-ერთი კიდევ ერთი სერიოზული თემაზეც საინტერესო კითხვა არის ეს. რეგიონებს თუ აქვს მნიშვნელობა, თუ სად უფრო მეტი არის თუ არის გამოკვლევა გაკეთებული ასეთი და სად უფრო მეტია ეპილეფსიი დაავადებული.
მე შემიძლია თქვა, რომ რეგიონალური კვლევა, ესეთი რეგიონალური კვლევა, რომელიც მთლიანად საქართველოს მოიცავს და საქართველოში არ ჩატარებულა. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციით რაც მე
აქვს
სოფლიოში აქვს მნიშვნელობა ნამდვილად რაოდენობა სიხშირე ამ დაავადების ძალიან განსხვავდება განვითარებულ ანუ რესურსების მქონე და რესურსების ნაკლებობის მქონე ქვეყნებში მაგალითად თუ 1000 ადამიანზე ევროპაში საშუალო მაჩვენებელი არის 8-11 ადამიანი ეპილეფსიით დაავადებული ამ შემთხვევაში აფრიკის ქვეყნებში ეს ზოგჯერ არის ხოლმე 20-მდე 27-მდე ეს არის დაკავშირებული სოციალური
მდგომარეობა
ზუსტად ამერიკაში არის ხოლმე უფრო იმათ ძალიან უყვართ ყოველფერ დათვლა და უფრო კარგად ჩანს ხოლმე ნიუ-იორკის პოპულაციაზე იყო დათვლილი შავკანიანი მოსახლეობა და ლათინური ამერიკული წარმოშობის ანუ ესპანური ნოვანი ამერიკელები რომლებიც უფრო დაბალ სოციალურ ფენას მიჩნევა ნიუ-იორკში ყოველ შემთხვევაში ნიუ-იორკის მაგალითზე იყო ეს ნაჩვენები აქ ბავშვებსაც და მოზრდილებსაც და მოზარდებსაც უფრო მეტად კონდათ ეპილეფსიის ვიდრე თქვათ თეთრ საშუალო კლასის
და კიდევ ერთი რამ აი ითვლება რადგან ეგზოტიზაციით დავიწყეთ საუბარი რომ უფრო მგრძნობიარე ადამიანებს უფრო როგორ გითხრა რომანტიკულ ადამიანებს რატომაც არა ხო რადგან მხატვრებს და შემოქმედებს ასე დაემართათ ეს უფრო მეტად არის ასეთი რამ დაკავშირებულია ხასიათთან
ანუ ეს არის რამდენად არის ამასთან დაკავშირებული მაგრამ ადრე არსებობდა ესეთი ტერმინიც კი ეპილეფსიური ხასიათი რომელსაც დღეს კაცრად აღარ გამოიყენებს არცეთი ორგანიზაცია და არცეთი ეპილეპტოლოგი იმის გამო ეს სტიგმატიზება სახლის გარკვეულწილად ადამიანსაც გასტომბობდა ესეთ რაღაცას გასტა იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ეპილეპტოლოგი ერთ-ერთი შემქმნელი ეპილეპტოლოგიის რომ ბევრს აქვს ეპილეფსია, მაგრამ ვერავინ ვერ აღწერს ისე, როგორც ამას აღწერს დოსტოევსკი. ამისთვის უნდა იყოს დოსტოევსკი, რომ ეს აღწერო. ხო და ამიტომ ეს რამდენად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ძალიან ცნობილი. ნუ არსებობს ლეგენდარული, თქვათ, იმ ლურჯი, ლურჯი არა, ყვითელი ფერის მისაღებად, რომელსაც იყენებდა ვან გოგი სპეციალურად აკეთებდა თვით ინდუქციას, ამ თვით გამოწვევას ამბოხლებისას, რომ ამ დროს ეს ფერები დაენახა და დაემახსოვრებინა. მაგრამ ასევე ძალიან ბერცნობილ ადამიანზე შეიძლება თქვათ, იმ მონაცემებით, რაც დღეს გვაქვს ისტორიის მოყოლით, შეგვიძლია თქვათ, რომ ნაპოლეონს ჰქონდა
თქვათ კონსტიტუციის ცოტა არა გავს ეს ეგრეთ წოდებულ პოზიტიურ სტიგმატიზაციას, როდესაც საუბრობთ, რომ თითქოს ეს რაღაც განსაკუთრებული მოვლენაა და პრინციპში ისევ და ისევ გაძლიერება ხდება სტიგმა.
კი, რა თქმა უნდა, ესეთი ცნობილი ადამიანების გამოყენება გარკვეულ წილად ნებისმიერ სიტუაციაში იქნება, ეს ეპილეფსია თუ იქნება HIV თუ სხვა დაავადებები, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულად პოზიტიური დისკრიმინაციაა. და პოზიტიური სტიგმატიზაცია ეს წახალისება არის ამ სიტუაციების, მაგრამ
ანუ პაციენტს როცა ამშვიდებთ, როცა ის ნერვიულობს, რომ შენ დოსტოევსკის დაავადებებს
თვითონ არ მომწონს, დოსტოევსკის დაავადება არსებობდა ძალიან ბევრი მეცნიერი, რომელსაც ჰქონდა ეს ეპილეფსია და ეს ამტკიცებს ზუსტად იმას, რომ დოსტოევსკის მოვლენა მაგალითად იგივე ნაპოლეონის და სხვა ადამიანებს ამტკიცებს იმას, რომ ეს არ არის დაკავშირებული მენტალური შესაძლებლობების ნაკლებობასთან, არაა დაკავშირებული კოგნიტური შესაძლებლობების ნაკლებობასთან ამ პაციენტებში და ასეთი რაღაცების თქმა პაციენტებს ძალიან უხარიათ ხოლმე. იმიტომ რომ მიიღო დაავადება არის ძალიან რთული. განსაკუთრებით მიიღო სტიგმატიზებული დაავადება, განსაკუთრებით მიიღო დაავადება, რომელსაც ძალიან ხანძლივი დროის განმავლობაში ჭირდება მკურნალობა და სადაც არ არსებობს არანაირი გარანტიები და მედიცინაში გარანტიები არ არსებობს, რომ ეს იქნება ნამკურნალები. ამიტომ ეს ზოგჯერ ახალისებს ხოლმე პაციენტებს.
კეთილი. ჩვენი სტუმარი იყო ალექსანდრე წერეთელი. იმდენად საინტერესო თემაა, არის ახლა მომივიდა ასე, რომ იქნებ ჩვენ მეორე მომავალ წელს, როდესაც უკვე სეზონი გაიხსნება სატელევიზიო, ამ თემას მიუძღვნათ წითელი ზონა. თუ შეიძლება იმედია უარს არ გეტყვი, რადგანაც ძალიან საინტერესოა, არა მარტო ვისაუბროთ ამაზე, არამედ ვუყუროთ კიდე მაგალითებს, ხო, გაჩვენოთ მაგალითად ვან გოგის ამბები, დოსტოევსკის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ფილოსოფიური პრობლემაც არის და არა მარტო სამედიცინო, ხო, და იმედია არ გეტყვი უარს.
არა, უარს არ ვეტყვი, ნამდვილად. სხვა ტიპოლოგებსაც შევთავაზებ მიიღონ მოდა. სხვა ტიპოლოგებსაც შევთავაზებ მიიღონ მოდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის მერე ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
See you.
ახლა თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთია და თავისუფლების 1 საათში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დარიელის ხეობაში მეწყრის გამო მოქალაქეთა გადაადგილება დროებით აიკრძალა საქართველო-რუსეთის საზღვარზე ლარსის გამშვები პუნქტის გავლით. ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან შესახვედრად ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. სეპარატიზმის და ძალადობის წინააღმდეგ გამაფრთხილებელი გაფიცვა მოაწყვეს უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში მდებარე საწარმოებმა. დონბასის საწარმოთა პროტესტის გამო დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ რეგიონში ნაციონალიზაცია დაიწყება. 5 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაშავდა მოსკოვის მახლობლად სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების შეჯახების შედეგად. საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა 28 ივნისამდე გაუგრძელა კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულ ზემზარ კვიციანს. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას ინიციატორებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ პარლამენტში შეფერხდა უკანონო ფარული მიყურადების აღსაკვეთად მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცება. მთავრობის პრესსამსახურმა მიკერძოებული უწოდა მაესტროს გადაცემას, რომლის თემაც მართველი კოალიციის წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება იყო. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის განცხადება მედიაზე ზეწოლად შეაფასა მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ღლონტმა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მეყავს მე გოგი გვახარიას და ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში ჩემი აზრით უფრო სასიამოვნო თემაზე ვისაუბრებთ. ეს არის ახალი ინტერნეტ ჟურნალი, ონლაინ გამოცემა ფოტოესე, რომლის რედაქტორს ლაშა ქავთარაძეს ხვდებით დღეს. ლაშა ამ როლში იქნება დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ძალიან ლამაზი ჟურნალის რედაქტორი, რომლის ორი თუ მესამე ჯერ ერთი ნომერი გამოვიდა და ემზადებით მეორე ნომრისთვის, როგორც ვიცით. კეთილი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ჟურნალი ფოტოგრაფიის მოყვარულებისთვის თუ არა? მხოლოდ აბა მაშინ ისმენთ.
ეს არის ჟურნალი ყველასთვის, ნუ ჩვენ ცოტა ესეთი.
ანუ ფოტოგრაფიებისაც არ უყვარს იმისთვისაც?
კი, რა თქმა უნდა, მე მგონი კარგი ფოტოს ნახო ყველას უყვარს, არ აქვს მნიშვნელობა ფოტოგრაფი იქნება პროფესია თუ ინჟინერი თუ მუშა. პირიქითანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგოკეთებინა ისეთი ჟურნალი, რომელიც არ იქნებოდა ესე რაღაც სპეციფიკური და არ იქნებოდა მარტო მაგალითად გათვლილი რაღაც ინტელექტუალი მკითხველისთვის თუ დამთვალიერებლისთვის და არ იქნებოდა გათვლილი არც რაღაცა ზემოდან ყვითელი მედიის მოყვარული რაღაც საზოგადოებისთვის. გვინდოდა, რომ გაგოკეთებინა ესეთი ჟურნალი, სადაც რაღაცნაირად თავს მოუყრიდით და ცოტა განსხვავებული ფორმით გადმოცემდით ისეთ თემებს, რომელიც დაინტერესებს მაგალითად დიასახლისაც და დაინტერესებს რაღაცა სიახლეების თუ რაღაც საინტერესო რაღაცების მოყვარულ ახალგაზრდასაც. და ჩავთვალეთ, რომ ეს ფორმა იქნებოდა ყველაზე საინტერესო, რომ გვესაუბროთ ჩვენს მომხმარებლებთან ვიზუალურად, ვინაიდან ვიზუალური კონტაქტი გაცლებთ უფრო სასიამოვნო აღსაკმეს.
ანუ ნაკლები ტექსტი ყოფილიყო და მეტი სურათი. ხო, ტექსტი ყოფილიყო სურათთან კავშირში.
მე ჭმაქვს რომ დრო მოგვიწევს რაღაც ტექსტების შემოტანა.
ანუ ტექსტები არის თან ჟურნალში და კარგი.
ხო, მაგრამ ну албат მოგვიწევს რაღაც ნაწილი ტექსტების შემოტანაც, თუმცა ძირითადი აქცენტი მაინც იქნება გადატანილი ვიზუალურ მასალაზე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვესაუბროთ ფოტოებით, ასე რომ ვთქვა ჩვენს მომხმარებელს.
და თქვენ თვლით, რომ საქართველოში იმდენი კარგი ფოტოგრაფია, რომ პრობლემა არასდროს არ გექნებათ ავტორების და ილუსტრაციების?
კი, ნიცარია, მე ვარ რედაქტორი, რომელსაც ეხება უფრო შინაარსობრივი ნაწილი და ეხება ტექსტების შესაბამისად ფოტოგრაფების რაოდენობაზე და ხარისხზე. იმდენდან მე არ ზრუნავ, რა თქმა უნდა, მეც რაღაც ტიპი რაღაც თუ არ ჩართული დოზით, მაგრამ ამაზე ზრუნავს მთავარი რედაქტორი გურამ მურადოვი, რომელიც გადაწყვეტს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც არის ასე რომ მთავარი ადამიანი, რომელიც წყვეტს, ვინ უნდა იყოს ჩვენი სტუმარი, ვინ იქნება ასე ვთქვათ, ვისი წარდგენა მოხდება,
ვინ იქნება ყდაზე,
ვისი ფოტოები იქნება?
შენ ვინ არის ყოს ყდაზე და იყოს ყდაზე რა, ანუ რა იქნება ყდაზე. შესაბამისად, ანუ ამაზე ვერ გაგცემთ ესე თავდაჯერებულ პასუხს, რომ კი ჩვენ ყავს ბევრი კარგი ფოტოგრაფი, ანუ ბევრი ცუდი. ხა მე მაინც თავს ვთვლი, რომ დილეტანტზე კიდე უფრო ქვემოთ ვარ ფოტოგრაფიაში, შესაბამისად ვერ ავიღებ ამაზე პასუხს.
კეთილი, მაგრამ ეს უნდა იყოს, მოდი ეს სიტყვები ხომ არა, ლამაზი ჟურნალი.
კი, ანუ ჩვენ გვინდა რომ იყოს სასიამოვნო აღსაქმელი ჟურნალი, ვიზუალურად სასიამოვნო იყოს და მთელი აქცენტი იყოს გადატანილი აი ამ რაღაცა სურათ ხატებზე, ასე ვთქვათ, და არა მხოლოდ შეიძლება არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ფოტო, და იყოს ილუსტრაციებიც, იყოს გრაფიკული გამოსახულებებიც, ან აქცენტი არის ვიზუალზე და არა მხოლოდ ფოტოგრაფიაზე. უბრალოდ
შეიძლება ფერწერაც იყოს.
ხან ხატო, ეს რაღაცა მხატრობა და ფერწერა, შეიძლება ანუ არ გვაქვს ჩანაფიქრი, მაგრამ ნუ შეიძლება დროთა განმავლობაში ჯერ მაინც ანუ ვარ ძალიან პატარა სტაფი, ჯგუფი, ვართ 6 მეგობარი, ასე ვთქვა, და ვაკეთებთ ყველაფერს ენთუზიაზმზე. არ დავემსგავსოთ ენთუზიაზმით ნაკეთებ ჟურნალს ამ
პროექტზე. ელოდებით რეკლამას როგორც ჩანს.
კი, ანუ თავარი ალბათ უნდა იყოს.
კეთილი. მიუხედავად ამისა, რომ თქვენ ელოდებით რეკლამას და გინდათ გააკეთოთ სასიამოვნო ჟურნალი, სანახაობრივი და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით პირველივე ნომერი აღმოჩნდა ძალიან კონცეპტუალური, ანუ გარკვეულ კონტრაპუნქტს აქვს ადგილი, რადგანაც თქვენი პირველი ნომრის თემა არის დეპრესია. Ну, უკვე იწევს ეს ღიმილს, რა თქმა უნდა, რომ ჟურნალი, რომელიც იწევს და იმის მაგერცო დავეწოთ, რომ მომავალზე ფიქრი და დავასე იწევს დეპრესიით. რატო დეპრესია და საიდან მოგივიდათ ეს თავში?
დეპრესია, ხომ გადავწყვიტე, რომ გავაკეთებინა პირველი თემა, რა თავიდან როცა შევიკრიბე, თქონდა რამდენიმე თემა, რა თქმა უნდა, ჩამოყარეთ ეს ბრეინსტორმინგზე და მივხვდით, რომ ძალიან ბევრი თემა, რომელთაც იწყებენ ხოლმე ეს თემატური ჟურნალები ან თემატური გამოცემები თავიანთ იმას საქმიანობას, არის ცოტათი უკვე გატკეპნილი და ძალიან რთული არის, რომ ეხა რაღაცა იქ კიდე ეძება ორიგინალობა და ასე ვთქვათ, ამ ბანალურ თემებში რაღაც ძალიან სიღრმეში ჩაფიდე. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეძებნა ესეთ თემა, რომელიც იქნებოდა ამავდროულად ერთდროულად საინტერესოც, იქნებოდა საყოველთაოც და
რომელიც ყველას ქონია.
გარდა ამისა, რაღაცნაირად ვარიდებთ მაინც თავს ამ თემაზე ლაპარაკს, საჯაროდ. ან თუ ლაპარაკობთ სხვა კონტექსტში. ამიტომ ავიღეთ ეს თემა და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ძალიან სხვადასხვა მხრიდან ამ დეპრესიაზე. გავკეთებინა როგორც ინსპირაციაზე, როგორც სოციალურ პრობლემაზე, როგორც რა ვიცი, პრობლემაზე, რომელიც თაობებს აერთიანებს, აკავშირებს და წყვეტს თაობებს შორის კონტაქტზე, ასე შემდეგ. და რაღაც დოზით, რა თქმა უნდა, იყოს რაღაც ცოტა ეს რისკი, რომ შეიძლება ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომ დეპრესიით როცა იწყებ, რაღაცა ხა დეპრესიული ჟურნალი უნდა გააკეთოთ.
ეკლევან ხერხეულიძე კი ხსნის, რომ მისი სევდიანი, მისი ფოტოები რატო არის ესეთი სევდიანი, იმიტომ რომ ყველა ფოტოგრაფია მარტოობაა.
Ну, ლევან ხერხეულიძე იყო სტუმარი, ასე ვთქვათ, ჟურნალის სტუმარი, ეს არის ხა სტაფის წევრი. შეზონ მას თავისი ხედვა ჰქონდა. ჩვენც თავარი იყო, ესო წარმოგვეჩინა რაღაც სხვადასხვა განსხვავებული ხედვები და განსხვავებული მიდგომები ამ თემზე. პირად ჩემთვის დეპრესია უფრო მეტად საინტერესო იყო, როგორც რაღაცა თაობის მახასიათებელი და როგორც მიქ მიწერი კიდევაც, რომ რაღაც ერთ-ერთი ქართული მწერალი საერთოდ ნათქვამ, რომ არ თაობა, რომელიც ერთობა დეპრესიით, და მართლა აღმოაჩინე, რომ დავფიქრდი, რომ ესეთი სწორი შეფასება ძალიან იშვიათია არის, რომ
ანუ ჯერ კეკლოცობს დეპრესია.
ხო, შეიძლება კეკლოცობს, მაგრამ ერთობი რა, ანუ რაღაც გონია, რომ ამ ხო,
მაგრამ ეს ფოტოები თავისთავად არის ძალიან ლამაზი და არა დეპრესიული ყოს უთხაში ჩემი აზრით.
შეეცადეთ. ხო, მე არა, ნუ პრის ფოტოგრაფები შეეცადნენ, რომ არ ყოფილიყო ესე შაბლონურად და ესე აი მოსალოდნელი დეპრესია, დეპრესიულობა არ ქონდა.
კი. სხვა შორის ფოტო ხელოვნებაზე მე მქონდა სიუჟეტი დიდი ხნის წინ ჩვენს რადიოში, მაშინ როდესაც უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ფოტო ხელოვნება მოდაში შემოვიდა. რაღაცა პერიოდი უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ გავაკეთებინა ამაზე სიუჟეტი, იმიტომ რომ ეხლა ისე არ არის და იყო მართლა დრო, როდესაც ყველამ დაიჭირა ფოტოაპარატი, აბსოლუტურად ყველამ, და ყველამ გადაწყვიტა, რომ ყველა ამბობდა იმას, რომ ეს არაჩვეულებრივი საშუალება დეპრესიის აი სიტყვა მახსოვს გადალახვისთვის. და მართლაც, რატომაც როცა ადამიანი არის ძალში რა თქვათ, დეპრესია, დეპრესია ემართება ეგოისტს. დეპრესია ემართება ადამიანს, რომელიც თავის თავში არის ჩაკეტილი და ეგ აიხედე, გამოიხედეო და დაინახე სამყარო და ასე შემდეგ. და ფოტოაპარატი არის ზუსტად ეს ფოტოაპარატმა უნდა დაგანახოს სხვა სამყარო და რაღაცნაირად გადაგალახინოს ეს დეპრესია. თუ რადიომსმენელს ამ ჩვენს ძველ სიუჟეტს შევთავაზებთ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თამონა მელიქიშვილი არის მხატვარი და ხელოვნებაცოდნე, რომელიც ჩავიწერეთ ჩვენ მაშინ ინტერვიუ თამონასთან და ამ სიუჟეტს გავუშვებთ ხა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ფოტოაპარატი ქართველი ახალგაზრდებისთვის, არდადეგებისთვის მომზადებული ბარგის ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი გახდა. ფოტოგრაფია მოდაშია და ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ დღეს საქართველოში ყოველი მეორე ადამიანი ფოტოაპარატს აჩხაკუნებს და ყოველი მეორე თუ არა ფოტოაპარატით შეიარაღებული ახალგაზრდების უმრავლესობა თავის თავს უკვე ფოტოხელოვანს უწოდებს. ფოტოგრაფია მოდაშია, მაგრამ არ არსებობს ფოტოგრაფიის კრიტიკა. რაც ჩვენი თანამოსაუბრის ხელოვნებაცოდნისა და მხატვრის თამარ მელიქიშვილის აზრით არის კიდეც მიზეზი იმისა, რომ ფოტოაპარატით შეიარაღებული ადამიანების რიცხვი იზრდება, ფოტოგრაფია კი, როგორც ხელოვნება, საქართველოში ღრმა კრიზისს განიცდის.
გონია რომ უფრო მეტად არის ფოტოხელოვნებაში კრიზისი. აი სად არის ფოტოხელოვნება საქართველოში? არის მუზეუმი, არის გალერეა, ხშირად იფინებიან, გვარები არ ვიცით ხო? როცა აი ხონდა გაიჟღეროს რაღაცა გვარმა, რომ აი ეს არის ფოტოხელოვანი. ნუ ვიცით ციბახაშვილი, იმიტომ რომ აკეთებს ექსპერიმენტებს, იმიტომ რომ უკვე ფოტოს სხვანაირად იყენებს, სხვა რამისთვის იყენებს, ზემოდან გრაფიკას ადებს ან რაღაცა სხვა ტიპის ბეჭდას მიყო ხელი.
თამარ მელიქიშვილი ერთ ფაქტს იხსენებს. ვარდების რევოლუციის დროს ქართველებში რევოლუციის მოთხოვნილება უმეტესად ჩე გევარას მაისურებით გამოიხადა. არადა რუსთაველის გამზირის პათოსი უკეთ შეეძლო წარმოეჩინათ ფოტოებში. წვიმიანი ღამეების ქრონიკის ამსახველი გამოფენა კი ჩატარდა, მაგრამ ეს უფრო დოკუმენტურ რეპორტაჟული ფოტოების ექსპოზიცია იყო. არადა თამარ მელიქიშვილის თქმით, პროფესიონალებს და არაპროფესიონალებს ნაირნაირი კამერები აქვთ გადაკიდებული და თითქოს შემოქმედებით საზრდოს ეძებენ.
აი ქართველებს კიდე საერთოდ უყვართ იულათ რაღაცის კეთება. აი ესეც მოდურია, რომ მხოლოდ შავ-თეთრი ფოტო უფრო შეიძლება დახვეწილი გამოვიდეს, უფრო შეიძლება მძაფრი და ну ай амбоლზე შეჭეს მომრავლდა შავ-თეთრი ფოტოს გამოფენა. ხო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფერის შეხამება უფრო ძნელია ვიდრე შავის და თეთრის მხოლოდ. ეს ხაჩურის თვითონ ავტორის პრობლემაც არის, ავტორს აინტერესებს დრო, საცხოვრობს. სოციალური პრობლემაა, რომ თვითონ ავტორებს არ აინტერესებთ აი სიმძაფრე, რომელიც შეიძლება ფაქტურამ გამოხატოს.
გამოდის, რომ ფოტოგრაფების მომრავლება ერთი მხრივ და ფოტოგრაფიის კრიზისი მეორე მხრივ მთლიანად ქართული კულტურის დღევანდელ შესაძლებელია მთავარ პრობლემას ასახავს. ხელოვანობა საქართველოში ისევ მოდაშია. მარტივი ხელოვანობა, რომელიც დიდ ძალისხმევას არა, მხოლოდ აპარატზე ერთი ღილაკის დაჭერას მოითხოვს, მით უფრო მოდაშია. მაგრამ კულტურა ვერადავერ ასახავს ისტორიას. ისევ მითებით ცხოვრობს და უმრავლეს შემთხვევაში უჭირს დროის გააზრება. თამარ მელიქიშვილი ამბობს, რომ ირაციონალური სიჭარბე რაციონალურთან შედარებით არა იმდენად კულტურის, რამდენადაც საერთოდ დღევანდელი ქართული საზოგადოების პრობლემაა.
ფოტო ხელოვნება ცოტა სხვანაირად ესმით ალბათ. ხა მე მგონია, რომ აი ათლის წერტილი არ აქვს წარმოდგენილი. აი როგორც ვთქვათ, სხვა ხელოვნებაში მოხდა, ხო, რაღაცა ვაკუუმი იყო და მე საიდანღაც დაიწყეს, ხო? აქ რაღაცას თითქოს გადააბიჭეს. საერთოდ წარმოდგენა მე მგონი არ აქვს, რომ ეს არის ხელოვნება და აქვს თავისი ისტორია. და ვთქვათ, რაღაცა მების შეფსება არის საჭირო. უფრო ხო ვაკუუმის და უფრო ჰობის დონეზე აქვს წარმოდგენილი. ფოტო ხელოვანი სხვა არის და ტურისტი სხვა არის, რომელსაც კიდია ფოტოაპარატი და იღებს. რაღაც თავის მიმართულება გააჩნია ხო ამ ხელოვნებასაც. და აი გააზრებული არ არის. აი რო იღებენ ხო, ფიქრობენ მარტო კადრზე. და თუ მანამდე იფიქრებ რა უნდა გადაიღო. არ გულისხმობ მარტო იმას, რომ სერიები გააკეთო ან რაღაცა ჟანრი გაფილტრო და ვთქვათ იმ ჟანში მუშაო. ნუ ალბათ უფრო რთული არის.
თანამედროვე ქართული ფოტოგრაფიის კრიზისი ეკონომიკურ პრობლემებსაც უკავშირდება. მხატვრებისგან განსხვავებით ფოტოგრაფების უმრავლესობა ვერ ყიდის თავის ნამუშევრებს უცხოელებს, დიპლომატებს, ტურისტებს. ოფისებში უფრო დიდია მოთხოვნილება დეკორატიულ ფერწერაზე, ვიდრე ორიგინალურ ფოტოზე.
ასეთ პირობებში პროფესიონალი ფოტოგრაფი იძულებულია ან რეკლამის შემქმნელთან იმუშაოს, ან ფერად ჟურნალებს მიაკითხოს.
Professionali, nu, წალებში ფოტოგრაფები მუშაობენ ჟურნალებში. როცა ჟურნალია დამკვეთი და რედაქტორია დამკვეთი, რა თქმა უნდა, მიდის იქამდე, რომ ეს იყოს ან იგივე ტურისტული რაღაცა პორტფოლიო, ან იყოს ეს რაღაც მოდური ფეშენ ფოტო. Ну, ეხლა ეგ არის მოდაში და ამიტომ ფოტოგრაფებიც ამას აკეთებენ.
მიუხედავად ასეთი მკაცრი და შესაძლებელია საკამათო შეფასებისა, ხელოვნება ცოდნე და მხატვარი თამარ მელიქიშვილი მაინც ასახელებს რამდენიმე ფოტოგრაფს, რომელთა შემოქმედება თამარის თქმით მაგალითი უნდა გახდეს დამწყები ფოტოგრაფებისთვის. პირველ რიგში ნათელა გრიგალაშვილს, რომელიც არასდროს არ იღებს სურათს იმ მიზნით, რომ როგორც ამბობენ ხოლმე, ლამაზი კადრი წარმოადგინოს. თანამედროვე ქართულ ფოტოგრაფებს შორის გამოყოფს გურამ წიბახაშვილსაც.
ზნობს აი იმ წერტილს, სადაც ჩადის და იღებს. და აი ამ დროს დრო აღიბეჭდება. დროც, ფაქტურაც და ადამიანის უკვე აღიბეჭდება. და უფრო ფაქტურული არის, როცა ამაზე არ ფიქრობენ და ესე იღებენ.
ფოტოგრაფიას უსაზღვრო პოტენცია აქვს, აღნიშნავს თამარ მელიქიშვილი. უბრალოდ ხელოვანი ხანდახან უნდა დაშორდეს რეალობას, რათა სწორად დაინახოს ის. ეგრეთ წოდებული არა ტირაჟირებადი ფოტოგრაფია დიდხანს გაფიქრებს რეალობაზე, როცა ის არარეალურია. რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს ეს მოსაზრება, თუ კი დიდ კლასიკოსი ფოტოგრაფების შემოქმედებას გავიხსენებთ, ბოლოს და ბოლოს დავეთანხმებით ჩვენს თანამოსაუბრეს. ფოტოგრაფია მართალია რეალობას ასახავს, მაგრამ რეალობა მხატვრული სახის გარეშე არ შეიძლება მივიჩნიოთ ხელოვნებად. ფოტოგრაფიის, თამარ მელიქიშვილის თქმით, მრევლის მოზღვავება ხარისხის ამაღლებას თუ არ გამოიწვევს, მოდურ დინება დარჩება. კომპიუტერულმა ციფრულმა გავლენებმა ფოტოგრაფიის ისედაც ტირაჟირებადი ბუნება კიდევ უფრო გააძლიერა. მაგრამ სწორედ მიმოქცევაში მყოფ ფოტოებს უნდა გამოეყოს გალერეებში გამოსაფენი ხელოვნება. რაკე ასეთი საგამოფენო დარბაზები არ არსებობს, ესე კი საქართველოში არც არა ტირაჟირებადი ფოტოგრაფია არსებობს, აღნიშნავს თამარ მელიქიშვილი და ამბობს: ერთ ხელზე ჩამოსათვლელია ქართველი ფოტოგრაფები, რომელთა ხელწერას აუცილებლად იცნობ და სწორედ ეს მიანიშნებს ღრმა კრიზისსეო. სანამ ფოტოსურათში არ გამოჩნდება, რომ ამ ფოტოკადრს ძიება, რთული სამუშაო უძღო და წინ, ფოტოგრაფი თავის თავს ხელოვანს ვერ უწოდებს, ამტკიცებს ჩვენი თანამოსაუბრე.
ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ცარიელი არის შემოქმედებითად და არ იცის რა უნდა და უბრალოდ აჩხაკუნებს, ეს უკვე კრიზისია.
თანამედროვე ქართული ფოტოგრაფიის ასეთი მკაცრი შეფასება თავისთავად ბადებს კითხვას: რაში ხედავს გამოსავალს ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ბოლო დროს რამდენიმე კრიტიკული წერილი მიუძღვნა ჩვენს ფოტოხელოვნებას?
პროფესიონალიზმში და ნიჭიერებაში.
ეს იგი, ეს იყო ძველი სიუჟეტი, რომელიც მოვისმენთ, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, თუ არ ვცდები, ეს იყო დაახლოებით 5 წლის წინ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not a love, no, no. Oh,
ჩვენი განაცემა გრძელდება და საუბრობდით მოდაზე, ფოტოგრაფიის მოდაზე. მე მაინც გონია, რომ თქვენმა ჟურნალმა ხელი უნდა შეუწყოს, რატომაც არა, რიტატ უნდა შეგვეშინდეს იმას ფოტოგრაფიის მიმართ დაინტერესებას. მე როცა კარგ ფილმს უყურებ, სულ მინდა ხოლმე რამ ფილმზე დავწერო, ან გონია სურვილი გადავიღო კიდეც.
ხო, მე ანუ არ მინდა რაღაც ზედმეტად ამბიციური ვიყო, ან ჩვენ ჟურნალის გეიმები ვიყო ზედმეტად ამბიციური, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ დროთა განმავლობაში თუ კი ყველაფერი ისე აეწყობა როგორც ჩვენ გვინდა და ეს ჟურნალი ასე ვთქვათ აღმოჩნდება სიცოცხლის უნარიანი, ვიქცეთ რაღაცნაირ ჰაბად ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით საქართველოში. სადაც ჩვენ საიტზე თუ თა რაღაც ბეჭდური ფორმით არ
გამოვა. საიტი გავახსენოთ რადიო მსმენელს.
foto.sg ჩვენ საიტზე იქნება არამხოლოდ ის პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ან ჩვენი ფოტოგრაფები, ან ქართველი ფოტოგრაფები, არამედ რაღაცა ის ასე ვთქვათ ინფორმაციული საიტი იქნება, სადაც მათ ექნება საშუალება მიიღონ ინფორმაცია ფოტოგრაფიის შესახებ ზოგადად. ცოტა უფრო განმანათლებლურიც იყოს და გარდა ამისა იყოს საინტერესოც რა. და ან გვაქვს ეს ამბიცია და გონი რომ ამ ბუნებრივად ეს ავტომატურად შეეწყობა ხელი ფოტოგრაფის პოპულარიზებასაც და ფოტოხელოვნების პოპულარიზებასაც. მე ხა პირადად ფოტოგრაფიას მხოლოდ როგორც ფოტოხელოვნებას არ აღვიქვავ, მე უფრო დაინტერესებული ვარ ფოტოგრაფიით როგორც ფოტოჟურნალისტიკით, ან შეიძლება ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩემთვის ხო ანუ რაღაც იმაში კი კვეთენ ერთმანეთს, მაგრამ ფოტოჟურნალისტიკა მაინც უფრო სპეციფიკური არის და
რეპორტაჟური
და უფრო დოკუმენტური რაღაცა ისეთი.
ახლა რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. CESCO.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თავისუფლების 1 საათი კვლავ ეთერშია, მე გოგი გვახარია ვარ. Да, ახლა რადგან რეპორტაჟი ვახსენეთ, ალბათ თქვენი ახალი ნომრის თემაზეც უნდა ვისაუბროთ, რა თემა არის ეს და როდის უნდა ველოდოთ ამ ნომერს.
ხო, თემა ცოტა ისეთი არის, ანუ კიდე ანუ ამჯერად შევეცადეთ, რა არა გვეყრამ ესეთი ერთ მნიშვნელოვანი თემა და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეერთიანებინა ორი იდეა, ეს იყო урბანული სივრცე და ექსპერიმენტი, ანუ და გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი ნომერი უნდა მიუძღვნათ ექსპერიმენტს ქალაქში, ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ავსახოთ урბანული სივრცე როგორც ექსპერიმენტული გარემო, როგორც გარემო, სადაც შეიძლება აკეთო ექსპერიმენტები და სადაც უნდა აკეთო ექსპერიმენტები. რატო გავაკეთეთ ახლა урბანულ გარემოზე აქცენტი? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა უფრო მეტი ის არის საშუალებას და უფრო მეტი სივრცეც არის ამ ექსპერიმენტებისთვის, მაგრამ ნუ ერთად ამ ნომერზე მუშაობზე შევეცდები დავადგინოთ, რამდენად არის ჩვენი სივრცეები ექსპერიმენტული.
ეს იქნება თბილისი მხოლოდ?
ეს არ იქნება მხოლოდ თბილისი, გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ ქართველ ავტორებზე არ იქნება, ქართველ ფოტოგრაფები არ იქნებიან.
ეს მინდა რომ მეკითხა კიდე საავტორო უფლებები, ალბათ იცავთ, რომ ცოცხველი ავტორს
არც ერთ ფოტო არ ქვეყნდება, ესე Google-დან ამოღებული ერთ ფოტო არ არის, ყველა ფოტო არის
უთანხმდებით
ავტორს სპეციალურად ან გადაღებული ან გადაღებული არის სხვა დროს, მაგრამ ისინი თავენთნებით გვაძლევენ და არ ვარღობთ არც ერთ პუნქტს ავტორო უფლებებს. და ამ ეს ნომერი, მეორე ნომერი გამოვა მაისის პირველ კვირაში.
პრეზენტაცია ისეთივე გექნება?
არა, ალბათ აღარ გექნება, იმიტომ რომ არ მგონია რომ საჭირო იყოს ყოველ ნომერს.
თაფულიც არ აქვს.
ამაზე აქცენტირება არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება ჩემი მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენ რესურსებით გავაკეთოთ რაღაც მაქსიმალური და იმედია, რომ მე ამას ახ ჩვენ ძალისხმევას მოყვება შედეგი.
ტექსტებიც იქნება ზუსტად ისე როგორც წინანაურში.
მე ჭუ მაქვს ახლა როგორც ან მუშა პროცესში ვარ, ასე რომ ვთქვა და რაღაც გადამწყვეტ ფაზაში შევდივარ. მე ჭუ მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ტექსტები იქნება, იმიტომ რომ როდესაც ვარედაქტირებ ტექსტებს და კითხულობდით, აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე რესპონდენტი მეც საინტერესო ლაპარაკობს, როგორც იმ ტექსტის და კარგვა იქნება, ცოტა მაგალითად გვაქვს ტროელ ქალებზე სპექტაკლზე გაკეთებული ერთგვარი რაღაც ასე ფოტო ესე და რეჟისორი დათათავაძე იმდან საინტერესოდ საუბრობს და ხსნის, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს ტექსტი არ უნდა დაგვეჩეხა და ეს არ უნდა მოგვცეოდით ამ ადამიანს ნასაუბრებს და თან ონლაინ ფორმატი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ ვიყოთ შეზღუდულები ახლა გვერდების რაოდენობაში და არ ვიდარდოთ იმაზე, რომ აკაბოდა და დაკაბოდანებისას რაღაცა აიღება. შესაბამისად, ალბათ ცოტა მეტი ტექსტი იქნება.
და დაუშვათ ჟურნალს რეკლამაცია აქვს, ფულიც იშოვეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. ფიქრობთ თუ არა იმაზე, რომ გამოვიდეს ჟურნალი უკვე პრინტის სახით? იტო ადამიანებს უყვართ ლამაზად დასურათებული ჟურნალის დათვალიერება.
როდესაც პირველად შევიკრიბეთ საერთოდ და გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაც უნდა გავაკეთებინა, ჩვენი ჩანაფიქრი იყო ეს, რომ უნდა გავაკეთებინა ჟურნალი, სრულფასოვანი ჟურნალი და ზუსტად ავირჩიეთ ონლაინშიც ის ფორმატი, რა ფორმატიც აქვს, სადაც კითხულობ ჩვეულებრივი ჟურნალის ეფექტით. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ გამოვიდეს პრინტიც, თუმცა ამისთვის რაღაც ფინანსური შესაძლებლობებია საჭირო.
კეთილი, მაშინ გისურვებთ პირველ რიგში წარმატებას და რაც შეიძლება მეტი ფული გქონდეთ, რომ ეს გააკეთოთ. ლაშა ქავთარაძე იყო ჟურნალ ფოტო ესეს რედაქტორი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის 17-დან 18 საათამდე. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია და ოპერატორი, ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე. კარგად ზარდებოდეთ.